Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz. Gepleyer Azatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündülü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan'da Azatlık Radyosu'nun önkü havarçısı Hudayberdi Allasov aradan çıktı. Yağdaydan havarlı çeşmeler Hudayberdi'nin 13. avgustda Könürgün şehrinde aradan çıkandığını tasdikladı. Ol 35 yaşındadı. Azatlık bilen hizmetdaşlık edeni üçin Türkmen hakimiyetleri tarafından ona seni kavra kavar diyen hayvat atılan jurnalist 14. avgustda jaylandı. Çeşmelerin aytmağına göre Hudayberdi uzak vaqtlap keselläpdir. Türkmen häkimetleriniň Azatlyk Radyosu bilen hyzmatdaşlyk edeni üçin jurnalisti üzniksiz kemsitmeleri we basyşlara sezewar etmegi netijesinde onuň saglygyna ziyan etdi. Jurnalist Azatlyk Radyosu bilen 2016-njy ýylda mekan täslif lakamy bilen bar ýogy 3 aý işlesipdi. Sol ýylyň dekabr aýynda hem ol ejesi bilen naz saklamakda aýyplanyp tutuk edildi. 2017-nji ýylyň fevralynda Hudaýberdi bilen ejesi Qurwan Täç Arazmedowa 3 ýyl sertli ýagdaýda türme tutuklygyna hökm edildi. Aslynda bolsa Türkmenistanyň kanunçylygynda naz saklaýandygy üçin jinayet jazasy göz öňünde tutulmaýar. Azatlyk 2016-njy ýylyň 3-nji dekabrynda jurnalist we onuň ejesiniň tutuk edilen gününde Daşogul vilayetiniň kanun goryjy darlarynyň onuň jurnalistiki işleri barada bilendigini anyk bilýär. Sonda Azatlyk Radyosynyň çeşmeleri Könürgünç polisiýa bölümünde Hudaýberdi bilen Qurwan Täçiň rehimsizlik bilen gynalandyklaryny, sol sanda elektrik togyna tutulandygyny habar beripdi. Seýle de Azatlyk jurnalistiň we onuň ejesiniň işini Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň Daşogul vilayetindäki bölüminiň seredendigini hem bilýär. Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň gullukçylary Hudaýberdi bilen Qurwan Täçiň tutuk edilmegi bilen bir wagtda jurnalistiň aýalyny we iki kiçi çağısyny da soragy çağırypdy. Şertli hükmü vastan geçiren jurnalist ve onun ejesi hakiki möhletli hükm bilen yüzüviz bolanlarında daşary yurt devletlerinin ilçihanalarının ve halkar kurumalarının kömögi bilen halas bolupdy. Şertli yağdayda azatlığı çıkanlarından son Hudaýberdi'nin ve onun ejesinin sağlığı ağırlaşıp başladı. Yönü yerli lukmançılık edarları Milli Hopsuzluk Ministerliğinin daşoğuz bölümünün basısı boyunca olara lukmançılık kömögini bermekten yüzü vurdu. Hudaýberdi türmeden bosandan soň Azatlyk bilen hyzmatdaşlygy doly betedendigine garamazdan türkmen häkimetleri Allasowlar maskalasyndan ar almagyny dowam etdirdiler. Şeýlelikde 2019-njy ýylyň oktýabrynda onu ýene-de Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri alyp gidip birnäçe taýatlap toragy çekip urup ýenjipdiler. Sol günün aksımı bastan geçirilen hovtala korku sebepli Allasov'ın ecesi özünü yaramız duyup başlayar ve onu hastahana yerleştiriyarlar. İki gün geçen son Qurwan Täç Arazmedowa yürek ağırtı sebepli aradan çıktı. Qurwan Täç Arazmedowanın ölümünden son hem azar vermeler ve hayvat atmalar devam ettirildi. 2019-njy ýylyň noýabrynda geçirilen ýene bir toragda polisiýa işgäri Allasowa onuň özüni gabyra gabaýança häkimetleriň köşüşmejekdigini aýtdylar. 2023-njy ýylyň dekabrynda Hudaýberdi ýene-de tutuk edildi. Könürgünç etrabynyň jinayet gözlek bölüminiň işgärleri bu gezek oňa seni uzak wagtlap türmäge basarys diýipdirler. Emma bu işe ýene-de halkary guramalary we diplomatlar goşuldylar. Netijede Hudaýberdi 15 gün administratif tutuklukda saklandy. Türkmen häkimetleri garasyz jurnalistlerden ar almak we represiýa çäreleri bilen ýakasyny tanadyp gelýär. 2006-njy ýylda türkmen türmesinde jurnalist Oğul Tapar Muradowa ýogyldy. Adam hukuklaryny goraýjy halkary guramalarynyň pikirine görä onuň ölümi gynamalaryň netijesi bolupdyr. BMG-niň adam hukuklary boýunça komiteti 2018-nji ýylda Türkmenistany Oğul Tapar Muradowanyň gynamalary we ölümi üçin jogapkär tapdy. 35 ýaşyndaky Hudaýberdi Allahowyň uzagy çeken hastalygy hem süpkesi türkmen häkimetleriniň ýazarlamalary, jebir tutumy, seýle de seni gawara gawars dip haýwat atmalary onuň ölümine sebäp boldy. Allahow öz maglumatlarynda da sowuzda paxta ýygymy döwründäki mezbur dähmet, azyk önümlörüniň gytçylygy, büdjet isgärleriniň aýlyklarynyň gijikdirilmegi ýaly ýagdaýlar barada habar berýärdi. Su yerde Hudaýberdi Allahowyň 2016-njy ýylda türkmen rejimi tarapyndan tutuk edilmezinden ozal beren soňky maglumatlarından birini, Dasowuzdaky mezwuri paxta ýygymy bardaky gurrungyny ýene bir gezek dikkatiňize ýetirýäris.
Şeýle Dasow bolýarsyňda hökümet edalarynyň köpçülüklerini atmayan ulaglaryna däller. Owgy yerlerde yetişip bilmedik yankayı tahtasını giyecekken, tahtasına yığıp yetişip bilmedik adamlarda. Ehlili traktörlerinin tileşkelerine soğuk kovadı. O meğer 40 adım tileşke sığıp birliğinden tileşkeden ağırıp duran adamları görüp olaya o yerlerine. İyiyim çetkiyen ilahlarda görüp olaya şunları. Gidip bari ya partalayın, ya kümün partasının oturması oldu. Son partasına yığdırıp oturmalı. Tif.
Hudaýberdiniň ýyzynda aýaly hem kämilik ýaşyna ýetmedik 2 sagaty galdy. Azatlyk radiosynyň redaksiýasynyň we yerli habarçylarynyň adyndan merhumyň ýakynlaryna çuňur gynanç bildirýäris. Onuň ýyzynda galanlara uzak ýaş arzu edýäris.
Gepliýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşit Meredow 13 awgusta Türkiýe safar edip prezident Recep Tayyip Erdoğan we türk kardeşi Hakan Fidan bilen duşuşdy. Bu barada Anadolu habar agentligi maglumat berýär. Duşuşuk metbuaty ýapyk görnüşde geçirildi. Türkiýanyň daşary işler ministrligine görä 13-14 awgusta Türkiýede saparda bolýan Meredow türk kardeş bilen aýry başga duşuşuklary hem geçirer. Türk metbuatyna görä Türkiýanyň we Türkmenistanyň daşary işleri daralarynyň ýol başlary gepleşiklerde iki tarapyň gatnaşyklary energetika we transport pudoklaryna hyzmatdaşlygy halkara we sewit meselelerini hem de köp taraplı hyzmatdaşlygyň meselelerini ara alyp maslahatdaşarlar. Aşgabatda Sinç Serdar Aytakow Meredowyň Türkiýe amala aşyrýan saparyny analiz etdi. Häzir biz size Aytakowyň makalasyny eşitdirýäris. Bu makalada aýdylan pikirler awtoryň öz pikirleri bolup olar Azatlyk radiosynyň resmi pozisiýasyny aňlatmaýar. Türkmenistanyň we Türkiýanyň ýol başçylarynyň arasyna gepleşikleriň iň möhüm ugurlarynyň biri gürrüňsi türkmen gazynyň iýerilmegi meselesi bolup durýar. Türkiýanyň energetika we tebigi süýişdeler ministri Alparslan Bayraktarın ýany ýakyna Türkmenistana amala aşyran sapary bu öňdeligi ýene bir gezek tasdiklady. Bayraktar Türkmenistanyň İrana ol ýerden swap pul alyşy esasyny Azerbaýjana, soňra Tanap gaz geçirjisiniň üstü bilen Türkiýe gaz bermegiň taýýar reseptleri we geljekki ugurlary bilen Aşgabada gelipdi. Mälim bolşýaly bu usuldan ozal hem peýdalanylýardy. Degişlikde kiçim ösberlerde ýylda takminan 1,5-1,8 milliard kub metr türkmen gazy Azerbaýjana iýerilip, onuň Ýewropa ýurtlarynyň öňündäki şertnamalaryň borçnamalaryny ýerine ýetirmegine ýardam berilýärdi. Ýöne bu iýerilmeler Azerbaýjan çeşmelerine görä içerki önümçülügün artmağı sebäpli şu ýylyň başlaryna bes edildi. Bayraktar öz saparynyň dowamyny bu schemanyň türk arka durmasynyň aslyna gaýtadan dikeldirmegine ýardam bermek maksat edindi. Ýöne has möhümi bu gedek schemada türkmen gazynyň tanap arkaly öpçün edilýän azeri gazyna siňdirilmezden Türkiýe iýerilmegi ilkinji gedek agdaldy. Bu bolsa Türkmenistanyň Türkiýanyň galwertede bayraktarynyň belleşi ýaly soňu bilen Ýewropanyň doly dereceli gaz öpçünçi hökmündäki rolunyň ähmiýetini artdyrdy. Ýatdasak türkmen gazynyň Türkiýe iýerilmegi boýunça Türkmenistan bilen Türkiýanyň arasynda bir näçe şertnamalar bar. Olaryň iň soňkusyna Gurbanguly Berdimuhammedowyň mart aýyna 3-nji Antalya diplomatik forumuna gatnaşmak üçin Türkiýe amala aşyran saparynyň dowamyna gol çekildi. Bu ulaşyklar türkmen gazynyň Ýewropa iýerilmeginiň öňüni açyp biler. Bu ulaşyklar şulardyr. Türkmenistan bilen Türkiýanyň arasynda uglevodorod sirişdeleri barada hyzmatdaşyk etmek boýunça jarnamy, degişli edaralaryň arasynda TV gaz ulgamyna hyzmatdaşyk etmek hakyny ähdnamy. Bayraktar öz saparynyň dowamyny türkmen gazynyň ýetişmegi geçirilmegi bilen bagly bar bolan käbir meseleleriň biri ýam çözülenligini ma'lum etdi.
Azerbaýjan tarapy bilen hiç gili mesele ýok. İýun aýynda Botas Sokar bilen tranzit şertnamasyny baglaşdy.
Diýip ol aýtdy. Bu ýerde türkmen gazynyň Azerbaýjanyň hem de 3-nji ýurtlaryň üstü bilen Türkiye iverilmegi boyunca Azerbaycan'ın Sokar Devlet Kampanyası bilen Türkiye'nin Botaj Kampanyası'nın arasına 2024 yılın 4. iyununa kol çekilen hizmettaşlık şertnaması gözününe tutuluyor. Bayraktar İran'ın bu schemadaki rolu boyunca hasanık zatları aydıp bilmedi. Yani bu meselede umid beyan etti.
Men İran'ın hem Türkmen gazının önümüzdeki yılda Türkiye akbaşlamağına ruhsat vermekte konstruktif pozisyonu eğilecektiğine umid bildiriyarın.
Deyip Bayraktar aytti. Yani Bayraktar'ın Aşgabat'a münasıran saporunun edil öngü firosunu ve onun devamını Azerbaycan tarafından berilen bir topar beyanatları ve intervjular Azerbaycan'ın bu transit schemasının bağlı pozisyonunun üyütkenliğini görközdi. Bu neşirler Evropa beylede dursun, Türkiye gazi vermekte Azeri tanap geçircisinin yerin yoktuğunu öngü sürdüler. Azerbaycan hakimiyetleri Şolsanı İlham Aliyev'in hut özü Türkmenistan'ın hazır üstü gazi geçircisinin kuruluşuna hem de Azerbaycan boyunca tədi gazi geçircisine maya koyma gönsüzlüğüne sargılanıp Türkmen kadının öz yurdunun çeğinden ıslahçılar geçirilmeğine gayta gayta şüphe beyan edip geldi. Olar Türkmenistan tarafından meyilleştirilen gaz möçbörlerinin Azerbaycan gaz geçiricilerine sığmayan onu aittiler. Yani bu aralıkta Türkmen kadının İran bilen sıvaplı alışık arkalı Irak'a iverilmeğini gödümüne tutuyan gaz taslaması anıklaştı. Bu yurda her yılda 10 milyard kub metri gaz ivermek boyunca Irak hükümetinin alışık kazanıldı. Ve İyul'un başlarına İran tarafının yılda 10 milyard kub metr TV gaz satın alıp Irak'a geçirmek boyunca İran bilen Türkmenistan'ın değişli edaralarının arasına ulaşığa gol çekildi.
Gaz uluq infrastrukturasını giyinletmek maksadı bilen İran kampanyaları tarafından Türkmenistan'ın çağında uzayınlığı 125 kilometre barabar olan tədi gaz geçircisinin ve İran'ın kosmaçı möçbörde gaz iverme üçün zerur olan 3 tane gaz kısıcı detkalarının kuruluşu boyunca işler amala asırılar. Seyle hem bar olan kuvvetliklerden başka da Devli Davat, Sarıq, Hangeran uğurları boyunca ve Çalıyuk gaz geçirici detkası arkalı İran'ı iverilen gazın möçbörünü yılda 40 milyard kub metre çelini arttırmağın gözününde tutulandığını nıqtamak gerek.
Deyip Türkmenistan'ın Daşarı İşleri Ministerliği aittı. Başka sözler bilen aydılanına Irak'a her yılda iyi verilecek 10 milyard kub metr TV gaz hasabı koşulmağına Türkmenistan İran'a her yılda yine de 30 milyard kub metr gaz iyi verip bilir. Bu muktarı hazır üstü geçirici tarkalı gödüngüne tutulayan gazın muktarına barabar olup teoriyeti Kıtay'dan Türkmen gazının Türkiye ve Avrupa iyi verilmeğine yol açıp bilir. Yani bu yerde bir soru var. Eğitim İran'ın değişti meçbirlerde Türk serhedine iyi vermeye yeterlik TV gazı var mı? Ya da sonu bilen bu meçbirde TV gazı iyi verme için tədi qaz geçirici qurmalı olur mu? Tədi qaz geçiricini qurmaq hazır üstü qaz geçiricisini qurmaqdan xas ansat olur. Şiledi Türkiyənin öz qaz geçirici kuvvatı bilen bağlı hem kəbir soruqlar var. Azərbaycan öz qazını Türkiyə ivirmək üçün Trans Anadolu geçiricisini ve onun devamı olan Trans Adriatik geçiricisini öz qurdu. Yani Türkiyənin mümkünçülükleri var adı. Anık hiç saat bilinmeyer. Muna varımızdan Qoğuşak Zıncır'dan Türkmen hekimetlerine göre Azerbaycan'dan ve onun barxa sabotajı mengdep bariyan ve elmadamı ütkep duruyan talaplarından soğulup geçmek için İran kampanyalarının yardımları bilen İran'ın üstasır geçiligi hükmünü pidalanayan Türkmen gaz siyasatının tədi bir uğru yuvaş yuvaştan kemale geliyer. Bu yol cedeli hukuktaydan Qoğuşaklığı ve qımmat baxası bilen yağıştaş olan hazır üstü geçiricisinin kuruluşunun hem Ününü bağlar. Yani Türk hakimiyetlerini tədə schema anandırmak vəzifi olmağını qalıyar. Tanap hem öd üçün alayan günortu qaz koridoru Türkmen qazının öpçün edilməğini ve üstasır geçirilməğini İran'ın daxırlı edilməğini önünün vər aradan ayırıp geliyar. Əxli mesele İran'ın halkarı ve Amerikan sanksiyalarının asrına qalmağı olup duruyar. Yani Abaşanın Türkmenistanı önkü ilçisi Cenab Klimov öngrək svap ulaşıqlarının sanksiyaları bozmayanına itdi. Sebep şeyle ulaşıqlarda İran'ın başqa yurtları Azerbaycan'ı, Irak'ı ve Türkiye fizikitaydan çıkayan qaz hukuktaydan şonu da Türkmen qazı olup duruyar. Xadar dengdirinin hizmettaşı etmeyen Azerbaycan'ın ve doğruluğunun bir taraf Gürcistan'ın soğulup geçmek tığallaları hedir kuvaqda Türkmenistan'ın bu uğur boyunca durmuşu geçiriyen qaz siyasetinin esası prioritetini urlup başladı. Cenab Bayraktar tarafından Aşgabatda teklif edilen schema Azerbaycan'ın doğru kepilliği ve İran'ın gaz transitine yaxşı niyetli çemeleşmeyi düğümünden dervi dağını edilip qaytadan tədi schema kuruluyar. Tədi schemada Azerbaycan aradan ayrılıyar. Türkiye dominant gücünü saklap qalıyar ve güçlü İran qolduğunu hem de yardım ulaşığına bir bağlanıyar. Rashid Meredov İran'ın rolu birden yok korlanıyan tədi schema babıtına Prezident Erdoğan'ı hem de Ödünün Türk kardeş Hakan Fidan'ı onandırmalı bulur. Türkiye Ermenistan'ın üstünün geçen Zangezur koridorunu ileri tutuyor. Ehli Türk tağırlaları Türkiye'den Azerbaycan'ı, ondan sonra Merkez Asya günü Guriyer geçilgesini dörütmeye gönüktürülüyor. Bu, 2. Qarabağ uruşunun neticelerini doğru berkidip, hedirki vaqtta orta koridor hükmünü bilinyen Ulu geçilgesinin uğruna böktönsüd arağıtnaşığı üpçünedir. Türkmen qadının belli bir bölüğünü Gürcistan'ın geçen Azerbaycan tanıp geçirici tarqılı ivermek boyunca gödöngüne tutulun deslapkı meyil namaları qaramazdın. Ehli logistika tasamaları iş olsana qadı geçiriciler bu schema bağlı olup duruyor. Hut şunun üçün tədi qaz schematının xas neticilədiyini suud etmək üçün və qaz sevdasını Türkmenistanın üyədiq tiyarlılığını qorumaq üçün gün iləb aydılanan Türkmen qadı boyunca Evropalı alıcılarla şərtnamlar bağlaşılığını Türkmenistanın üyəd başda hukuk durumunu saqlanıp qalmaq üçün onun Prezident Erdoğan'ın beyik meyil naması olan Türk qaz geçilgəsinin arasını erimeğine ruhsat vermədiyi üçün Türkiyə safar ediyar. Hormatly dinleyijiler, bu makalada aýdylan pikirler awtoryň Aşgabatda Finch Serdar Aýtakowyň öýüne degişli bolup, olar Azatlyk radiosynyň resmi pozisiýasyny şöhrelendirmeýär.
Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlegi bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Adatlyk radiosy. Efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Balkan vilayetinin 10 olay obasında iri şahlı mallar köpçülükleyin haram ölüyer. Yerli resmiler Monemen'in sebep bolyandığı barada açça çan düşündürüş bermeyerler yönü ovaları karantina alıp ulu gövrümde hayvanları vaksine etmek işlerini geçiriyerler. Bu yağdaylar barada Azatlyk Radyosu'nun habarçısı 14. Avgust'ta Sevit'ten malumat berdi.
Bu ýagdaý mundan bir hepde gowrak Ozal Türkmenistanyň Gazalstan bilen serhetleşýän obalaryna Türkmenmaşy trawynyň Garabogol şäheriniň çetki obalaryna ýüze çykdy.
Dip ýagdaýlardan habarly yerli maldar anonimlik şertinde gürrüň berdi. Onuň tasdiklamagyna görä şondan märi hususanda Tüwer, Çağla, Bektaş suw, Göök suw, Tüýe geçdi obalarynda we başga da serhet ýaka bir näçe kiçi obada iri şahly mallaryň köpçülükleýin haram ölmegi dowam edýär. Maldarlaryň bir näçesiniň anonimlik şertinde habarçymyza aýtmagyna görä olar haram ölen mallary soýup görünlerinde malyň eti hamala ýanan ýaly dessine garalıp gidiyere. İlk mal eyleri bu etleri satacak boldular. Yönü olur sığırın derisini ayranda munun Sovet dövründe köp iri çaklı malları zeper yetiren Sibir yazvası diyleyen kesele mengdeş kesildiğini çaklap oları satmaktan saklandılar ve Qaraboğuz şehir veterinariye kulluğuna yüz tuttular deyip başı bir maldar aytdı. Yerli veterinariye kulluğu maldarları iri çaklı malların arasında epidemiyanın yayrı yandığını aydıp oların haysi kesildi elçilikten köpçülükleyin haram ölyendiği barada açaçan düşündürüş bermeyerleri. Emma olur bu keselçilik barada Balkan velayet resmilerine maglumat berip, şundan sonra has takiyu 10. Avgust'ta Qaraboğuz'un Ençeme obasını karantina aldılar ve iri şahlı malları vaksini etmek işlerini güçlendirdiler. Hatta ara saçılık ve kesellerin yayramağına karşı görüşmek ve velayet veterinariye kulluklarının işerleri ovaları chlorlu erginler bilen ziyansızlandırmak işlerini hem geçiriyerler deyip yerli yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdi. Bundan başka da yerli hakimiyetler Qaraboğuz'dan yurdun beylikli sebitlerine et geçirmeyi hem vaqtlayın qadağın ettiler. Habarçıymı da qadağınçılığın neçe vaqt devam edecektiğini öğrenmek hazırlıkça başartmadı.
Resmiler bu obalardan beylikli etraplara iri we owunuk şahly mallaryň soňky bir hepdeniň dowamyny alınıp gidilendigini ýa-da gidilmeýändigini hem öwrenmäge çalyşýarlar. Olar bu barada maldarlardan, mal eýelerinden sorýarlar.
Dip yerli maldar gurrun berdi. Adatlyň bu barada yerli häkimetlerden şolsanda sebitin arasaçlyk we keselleriň ýayramagyna garşy görüşmek we veterinariýa gulluklarından telefon arkaly tesbir almak synanşyklary oňy netije bermedi. Redaksiýa bu barada Türkmenistanyň Owa hojalyk we daşky gurşaw gorumak ministrliginiň web saýtynda görkezilen telefon belgilerini hem jaň edip habarlaşyp bilmedi.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz Bizin Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar barada maglumat berin, biz hem habar vereriz.
Gepleyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda şöýle bir çağany mektebi taýýarlamak üçin zerur zatlaryň çykdyjy ortaça bir aýlygy barabar. Azatlygyň habarçylary mektep taýýarlyklary bilen bagly problemalar barada ene taýlar we söwdegärler bilen söhbetdeş boldylar.
Lewaply ene atalar täze okuw ýylyna mektepde okuyan çağlaryny okuw esbaplaryny satyn almagyň öňkü ýyla seredeni 90 götürümçi mesele gymmada düşýänini aýdýarlar. Lewaply atyna täze okuw ýylyna bir okuwçy üçin satyn alynýan mektep esbaplarynyň bahasy ortaça bir aýlyk hakyna barabar.
Dip Türkmenabatdaky habarçymyz aýdýar. Okuw ýylynyň golaýlyganlygyny şuňlar welaýet merkezinde we etraplarda okuw esbaplaryny we egin eşiklerini satýan söwdan okotlarynyň köpelmeginden duýsa bolýar. Bazarlarda hökümet tarapyndan gurnulan mektep söwdan okotlarynyň bir näçesi işleýär. Lewap vilayetinin gerli haber veriş saytı olan Ceyhun News, Lewapta 600 çemesi mektep bazarının ve burçlarının hareket edenliğini haber veriyar. Ama bu sevdan okutlarının satıcıları sevdanın ören qovşaklığından zeyren yerler. Yerli yaşayıcılar olsa ilatın satın alıcılık ukiyibinin peselenliğine ediyarlar. Türkmenistan'da öndürülen kanseliyar haritlerinin yanını barar yaldel oğlum Tomusku deyin çalış mövsümünde bir ayda işlep kazanan pulunun 70%'ini oku esvaplarını harçladı. Baktına daşarı yurt önümlerini satnaldı. Dip etrap yaşayıcısı sona gurrun veriyar. Bu aralıkta daşarı yurtlardan getirilen haritleri resmi bulmadık görünüşte satyan sevdegarların alıcıları köp bolyar. Livaplı yaşayıcıların söylerine göre Kazakistan'dan getirilip satılayan oku esvapları Türkmenistan'da öndürülen haritlardan esli arzan düşer.
Seyli telekitçileri bahası bir neme arzan olan kanseliyar haritlarını Kazakistan'dan getiriyarlar. 12 listli depterler, gündelikler, ve köp listli umumi depterler ýaly haritlaryň bahasy yerli kanseliýar önümlerinden 25-30% arzan. Sol önümler yerli okuw esbaplaryna satýanlara konkurensiýa döredýär.
Dip bazar satıcısı gurrun veriyar. Azatlyň Lewaptaky habarçysynyň okuw esbaplarynyň bahalaryny öwrenip beren maglumatlaryna görä, ýurtda öndürilen 12 sahypalyk depter 2 manada durýan bolsa, Kazakstandan getirilip satylýan çoňa meňzeş depter 1,5 manada durýar. 48 sahypalyk depter degişlilikde 17 we 13 manat, atlas karta 63 we 50 manat, gündelik 32 we 25 manat, A4 kagyz gutusy degişlilikde 200 we 150 manat aralygynda tapawutlanýar. Lewaplylar okuw esbaplaryny Ardanrak bahadan satın almağa sinanşan hem bolsalar, çağanı okuva tayarlama uçin çıktıcıların esli bolyanlığını gürün verdiler. Dene ve travının yaşayıcısı ve iki çağanın ecesi, şül 6. sınıfı varyan gıydına dine oku esvaplarını satın alma uçin adından 1,000 manat harçlandığına ediyar.
11. augusta Bağdır günü bolanlığı sebeple gıydıma depter ruçka alayın deyip, Türkmenabat şehrinin gök Bağdırına gittim. Bir yarım saatten artık Valtalyan yolu geçip Bağdır'a gelin oku esvaplarının bahalarını görüp yüreğim yarıldı. Ehli kanseliyar haritları üçün ağzından 1,000 manat harçladım. Henüz ona ak fartuk hem almadım. Köynüğünü tıkmak üçün matasını da satın almadım.
Deyip deyanevli ene gurrun verdi. Livaplılar şu yıl bir çağını oku tayarlama üçün en zerur zatlara ağzından orta çaylığa barabar 2,000 manattan artık çıktı cetmeli bolyanlığına ediyarlar. Resmi kursu oyunca 570 Amerikan dolarına barabar şeyle çıktıcıyını etmek köp maşgılalara el yeterli del. Türkmenabat şehrinin yeni bir yaşayıcısı öz çağılarının oku üçin ilkinci zirurluklarının daşından mektep administrasiyasının koşması oku esvaplarını talep edip mecburi haracatları arttırıyanlığını inyagilelik bilen gurrun veriyar.
Okuçları depterlerinin daşına A4 kağıydan daş tutturuyarlar. Her bir daş üçün kısara kopya edilen yerlerde ya da mektep muallimlerinin özleri ağzından 50 tenge pul alýarlar. Okuwçylaryň ählisinde bolsa adından 20 depter bar.
Dip ene aýdýar. Çağlary mektebe taýýarlamagyň gymmatçylygy ýurtda eýem ulanylan zatlaryň söwdasy we zerur zatlary karz almak ýaly tejribeleriň ýaýramagyna ýetirdi. Şeýle de okuw esbaplaryny satyn almak üçin dilekçilik edýän çağlaryň sanyny köpeltdi.
Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligimiziň şuňky sanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.